Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel môjho podcastu. Tento podcast vzniká s mediálnou podporou online magazínu Hashtag, kde okrem iného nájdete kopec článkov a rozhovorov o témach, ktoré zaujímajú dnešných mladých ľudí. Mojím hosťom bol Lukáš Hertel, ktorého možno niektorí poznáte pod prezývkou Východňar vo Švedce, pod ktorou vystupuje na Instagrame. Lukáš žil dlhšiu dobu v Austrálii, kde sa rozhodol zarobiť si na to, aby mohol precestovať celú krajinu. Veľmi ma bavilo to sledovať a chcel som sa o tom pobaviť trošku viac, tak si budete môcť v tomto rozhovore vypočuť rozprávanie o tom, ako sa vôbec do Austrálie dostať, aké na to potrebujete víza, ako si nájsť prácu, ako sa pripraviť na tú niekoľkomesačnú cestu krajinou, koľko na to samozrejme potrebujete peňazí, ale aj o tom, aké je to sa na nejaký čas zastaviť na cudzom novom mieste, nájsť si nejakú dočasnú prácu a zasa si zarobiť na pokračovanie toho dobrodružstva. Lukáš je skvelý, pokorný chalán a som fakt veľmi rád, že sme tento rozhovor konečne spáchali a verím, že vás bude baviť rovnako ako bavil mňa, takže toľko do mňa na začiatok a prajem vám príjemné počúvanie. Venujte mi ešte pár sekúnd pred samotným rozhovorom. Chcel by som vám dať do pozornosti projekt, na ktorom mi veľmi záleží a tým je môj newsletter Digitálne novinky. Ide o pravidelné aktuality a zaujímavosti z digitálneho sveta vo veľmi jednoducho skonzumovateľnej forme, doplnené odporúčania na zaujímavé podcasty, videá, knihy, dokumenty alebo školenia. Na odber newslettera sa môžete veľmi jednoducho prihlásiť na linku v popise tohto podcastu a potom už len čakať na najbližšie vydanie digitálnych noviniek. Budem sa na vás tešiť a teraz už ten sľubovaný rozhovor. Lukáš Hertel alebo Východňar vo Švedce sedí oproti mnou. Lukáš, ahoj.
Ahoj, ahoj. Ďakujem.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, že si sa zastavil a vítaj doma po veľmi dlhom čase, ktorý si strávil v Austrálii. Aké boli tie prvé dni?
Zaznamoval som sa s obchodmi, ako to funguje s teplotou, s iným počasím, s inými vlastne aj tými reštrikciami, inými, hlavne s tou pandémiou a covidom, že ešte tie rúška a tak. A ja to každému vravím, že ako keby som prišiel z basy, že v tom obchode som nevedel, čo si mám kúpiť, ako, či čo je drahé, čo je lacné, som sa musel sestry pýtať, že či je táto cena za chlieb akože vysoká alebo je nízka.
Tá Austrália ti to akože zmení.
Zmenila, hej, aj keď som predtým nakupoval v tých obchodoch, v tých nakupných centrách, ale zmenila to, hej, aj ten pohľad na euro je iný, keď tie austrálske doláre sú troška a vlastne vyšší kurz.
A teda, že majú menšiu hodnotu.
Majú menšiu hodnotu, takže čo stálo tam $10, to zrazu stojí 6-7 a asi poviem, že to je lacnejšie.
Tak to vidíš iba číslo?
Áno, vidí človek iba číslo, áno.
Chápem. Čo bol možno nejaký šok?
Na Slovensku?
Uh-huh.
Asi nič taký veľký šok nebolo, bo ja som tú slovenskú situáciu stále sledoval aj či cez sociálne siete, alebo keď sme si volali s domom, tak ten obchod a tie obchody, to bolo asi najväčší šok pre mňa. A tým, že bola zima, tak možno ešte to trochu tak.
Máš rád zimu?
Mám rád zimu, áno. To mi trochu aj chýbalo tam, aj najmä tie hory a tak.
Mm-hmm.
Dá sa tam taktiež vyjsť do hôr, ale ten sneh proste.
Že to tam nie je vôbec?
Je to tam, práve že to tam je, ale nie je tak ľahko,
dostupné.
Že tam človek nepôjde hocikedy.
No jasné, však nie je to jak Slovensko. Mm,
sú tam hory, máš tam aj 2000 metrov vysoké hory,
okay.
Dokonca aj dve lyžiarske strediska, čo by človek nepovedal, že v Austrálii sú, ale možno sú funkčné 3 mesiace v roku, 4.
Okay, rozumiem. Ty si tam prišiel už v 2018, myslím, dneska som si dohľadal na Instagrame a čo tomu predchádzalo, že si sa rozhodol, že idem žiť do Austrálie, lebo ty si tam nešiel akože na výlet, ty si tam išiel normálne, že žiť, pracovať?
Čo tomu predchádzalo, lákalo ma, že to je tak vzdialená krajina, málo o nej ja viem, aj málo sa o nej tak vo všeobecnosti vie. A vždy ma lákalo tá príroda, že dajme tomu tá hora Uluru, alebo tie zvieratá tam a ja som viac taký ten prírodný typ než mestský typ. Užijem si aj mesto, ale skôr ma lákala tá príroda a to, že to tam precestujem. Videl som aj tie dokumentárne seriály o tej Austrálii, že sa to dá precestovať. A ako sa to dá precestovať, tak to ma tak lákalo, že a ešte ďalšia vec k tomu, že zistil som, že sa tam dajú získať tie pracovné víza, že tam môže prísť človek a aj si zarobiť a vlastne tie peniaze tam minúť, lebo pre človeka, alebo teda pre normálneho turistu, byť tam 9 mesiacov je strašne drahé. Čiže to nepokrie tak ľahko zo svojí. Nevrajím, že nepokrie, ale nie tak ľahko.
No, jasné. Kde si bol predtým? Ty si tam išiel zo Slovenska, alebo si bol niekde inde v zahraničí?
V tom čase som bol na Slovensku, tam som letel, ale bol som predtým aj inde v zahraničí. Žil som aj v Prahe, dajme tomu, aj v Amerike som bol, ako aj ty na tom work and travel. No a tak, a cestoval som. Mm-hmm. Rád cestujem, takže.
Je Austrália teraz, že na vrchole tvojho cestovateľského rebríčka?
Asi áno, tým, ako veľká to bolo, to cestovanie celé, že to trvalo proste celý ten pobyt 2-3 roky a ešte na vrch toho celého to 9-mesačné cestovanie, vlastne okolo celej krajiny, tak tá rozmanitosť tej celej krajiny, tak to celé tak akože umocnila, že je to na, mm-hmm. akože asi ten najväčší cestovateľský zážitok za tie posledné roky.
Jasné, jasné. Bolo niečo, čo si sa bál, keď si tam išiel?
Tak každý vraví, že tam sú tie nebezpečné zvery,
hady
a pavúky, ale nemal som nikdy pred nimi, že strach. Keď už človek s nimi príde do kontaktu, že to zbadá proste niekde na ceste, tak ani nevieš, čo máš robiť v podstate. Ja som neutekal od toho, skôr máš taký rešpekt, že dobre, je to tam, ale nebudem sa toho chytať, nebudem sa k tomu približovať.
Ani sa ti nestalo, že by si bol v nejakej nebezpečnej situácii kvôli tomu?
Ani nie. A keď som tam pracoval vlastne uprostred Austrálie v takom pube, také reštike, tak mali sme tam aj tak pitóna vlastne pod tou budovou, kde sme žili. Aha. Tak to bol asi taký náš lokálny domáci dvojmetrový pitón, ale tak ten nie je jedovatý, no to je len...
To je škrtí, že?
Ten ťa len vlastne uškrtí, takže menej to boli, ale teda... A viac to asi boli teda. A potom tam bol jeden deň aj... Volajú to, že Dead Adder, čo som si vygooglil, tak to bol 9. najjedovatejší had Austrálie. Aha. A ten tam vlastne nám pobehoval po dvore jeden deň, tak ho odchytili a zaniesli vlastne nakoniec pozemku, že ho ani ho akože nezabíjali.
To je všetko, hej?
Hej, už viac nevieme. Ja neviem už viac.
To je drsné. Je pravda, že kengúry bijú ľudí? Lebo ja som videl také videá.
Áno, sú také videá všade, že sa to postaví na chvost a kopne ťa to nohami.
Alebo, ja keď som videl boxujúce. Tvoje storky, keď tam, aj som ti teraz písal, že ja keď som videl tú kenguru tak blízko, ako si mal ty, aby som sa zbláznil proste.
No, akože oni sú také zlaté zvieratka, ako, vieš, nie sú agresívne, že nejdu po tebe ako napríklad, poviem to, že pes, hej, že by sa za tebou, jeden je zlatý a druhý sa za tebou rozbehne.
Skôr sa bráňa, keď tak.
Skôr by sa asi bránil, keby ho ty začneš nejak na ňo útočiť alebo niečo, alebo kebyže má malé so sebou, by som povedal, že asi tak. Ale aj ten pohľad austrálsky nie je na to taký, že to sú boxujúce zvieratá.
Čo bola taká tvoja vízia alebo ten zámer, že keď si išiel do Austrálie, že bol to vyslovený iba kvôli tomu, že chcem to precestovať, tak idem si tam na to zarobiť, alebo si mal akože, chcel si vyskúšať život tak ďaleko, ako keby odrezaný od domova, alebo...
Asi to odrezanie od domova som už mal aj predtým, tak to ma nelákalo, ale skôr ako si to povedal, že aj som to na začiatku spomenul, že ísť tam a nemieňať zo svojich peňazí, ale zarobiť si tam a vlastne to tam ide na cestovanie. Ten pôvodný koncept alebo môj plán bol, že tie pracovné víza sú na rok, tak som chcel, že 6 mesiacov odpracovať a 6 mesiacov cestovať. To bol môj plán. Lenže po 6 mesiacoch, ja som tam bol na Gold Coaste najprv, Zlaté pobrežie, to Slováci prekladajú. Uh-huh. A tam som bol 6 mesiacov, lenže tam bolo strašne veľa ľudí, málo práce, málo platené, tak sa mi nepodarilo našporiť si toľko peňazí. Až to došlo do takého momentu, že sme sa s kamošom rozhodli odletieť naspäť na Slovensku.
Aha, že by ste sa vrátili.
Ja som počas toho leta dostal akože mesačnú pracovnú ponuku tu, tak som to odpracoval a v tom momente, ako som bol doma, tak mi vlastne napísal kamarát, už potom môj nasledujúci zamestnávateľ, že v Sydney majú akože pracovnú pozíciu, že či by som chcel sa akože presťahovať. Tak som povedal, že daj mi pár týždňov, sa rozhodnem a vlastne potom som si kúpal letenku do Sydney. A v Sydney som bol od augusta 2018. Aha. 19, pardon.
OK. Takže to som nevedel, že ty si to mal takto rozdelené.
Čiže som bol doma 3 mesiace.
Chápem. A aké sú tie víza, ktoré tam človek potrebuje? Alebo celkovo, že možno, že čo obnáša ten proces, ak sa teda rozhodne, že chcel by som skúsiť si život v Austrálii?
Tak máš na výber, ak tam chceš fakt, že žiť, aj akože zarobiť niečo z toho, tak máš na výber vlastne working holiday, to je niečo na spôsob toho work and travel ako v Amerike. A druhý spôsob sú študentské víza. Výhoda working holiday je, že sa ľahšie dostanú, akože ľahšie ich vieš dostať, stoja menej než študentské, lebo študentské si platíš vlastne aj tie poplatky za školu, ale pri tých working holiday máš iba na rok, to máš na rok víza a tam, čo sa týka Austrálie, tak musíš dokladovať nejaké peniaze na účte, musíš mať anglický certifikát alebo certifikát z angličtiny.
Jakú úroveň?
Tam hoci ktorý certifikát má nejaké iné,
kritéria.
Iné kritéria, že máš ten IELTS, IELTS, ak sa to číta, tak ten musíš mať, sa mi zdá, že 4,5 boda. Priemer z každej tej časti. Ja som robil ten Cambridge Advanced English a ten som mal na C-čko a sa mi zdá, že tam bolo body, že tam asi trebalo 169 bodov. Som mal nejak 180 alebo tak nejako. Ale to som sa na tom ani moc nepripravoval, takže nevrajím, že to je nejaká... Je to asi ťažšia angličtina, ale nie je to až taká, že je moc špeciálne ťažká. Takže toto a musíš tam mať vychodené 2 roky vysokej, aspoň 2 roky vysokej školy, čo dokladuješ diplomom alebo hodinami, keď máš len, alebo teda predmetmi, keď máš len 2 roky napríklad.
Takže tam nepustia niekoho, kto nechodí na výšku.
Áno.
Alebo nechodil.
To bol asi taký najväčší zadrhel väčšiny ľudí, ktorí sa tam chceli dostať, že zistili, že musíš mať vysokú školu a niektorí, vieš, chceli takto ísť tam, že bez vysokej školy. Takže to asi preto až tak veľa ľudí tam nechodí na tieto víza. Lebo už keď máš vysokú školu, tak moc tam nejdeš na ďalší rok. Ale Angličania, Francúzi, Nemci to využívajú na ten gap year proste, že si dajú
po
vysokej škole si dajú rok pauzu, porozmýšľajú, že čo, pocestujú a potom sa vrátia.
Koľko na to človek potrebuje peňazí? Aj akože na tie víza, ale si hovoril, že aj musíš mať nejaké peniaze na účte. Koľko tam možno tá realokácia stojí?
Ako samotné víza boli, tie working holiday sa mi zdá, že okolo $400 poplatok.
Austrálsky.
Hej, on sa to pomenilo teraz, dokonca aj kvôli covidu. Sa mi zdá, že niektoré poplatky odpustili, aby sa tam dostali teraz čo najviac ľudí.
Okay.
Veľa ľudí poodchádzalo. Na účte si musel mať 7000 austrálskych dolárov, čiže nejakých 4500 eur. Ale vieš ako, aká fintička, že si to pošleš na účet, vieš, spravíš si ten výpis účtu a už to potom nikto nekontroluje. Takže toto. A, no a samotný život, záleží, aký máš na začiatku tie, ako sa to povie?
Náklady.
Náklady aj ten tvoj životný štýl, aký je. Či chceš ísť do zdieľaného hostela na prvý mesiac, alebo chceš ísť do nejakého svojho obytka hneď. Takže platíš nejaké depozity za ubytovanie väčšinou mesiac alebo 2 mesiace, alebo teda 2 týždne, teda, bo tam sa platí všetko týždenne a taktiež aj výplaty sú týždenne, takže aj, tam fungujú na tom týždňovom systéme. No a vlastne letenka ťa stojí nejaký ten peniaz, teraz sú ceny leteniek asi jednosmerno by som dal asi $800.
Aha, okay,
išlo to hore, no, išlo to dosť hore. Kamoši letia za Austrálie domov za 1900 spiatočná.
Wow.
Dolárov, čo je 1200 eur asi. No. Išlo to dosť hore.
Aj tak dosť, no. Aha. Čo si vlastne, keď si sa tam vrátil v tom roku 2019, tak si išiel na nejaké iné víza, alebo si išiel na čierno, alebo si mal možno nejakú výhodu na základe toho, že si predtým mal ešte jedný víza?
No stále mi ešte platili tie working holiday, keďže som tam bol 6 mesiacov, potom 3 mesiace doma, takže som mal zvyšné 3 mesiace toho working holiday.
Chápem.
Ale tým, že som tam chcel ostať, tak som musel rozmýšľať nad inými vízami a to boli študentské víza. Tak som prešiel na študentské víza a vybral som si nejaký ten odbor, ktorom kvázi, aby ma to aspoň trocha bavilo, aspoň, že by som to, čo študoval, aspoň nech tam nemerhám tie peniaze za niečo, čo by
to bolo niečo s marketingom, nie?
Áno, bolo to marketing a komunikácia, hej.
Ok, a to si tam normálne študoval, že denne, alebo ako to fungovalo?
No, nie, práve, že tieto certifikáty, čo je vlastne pod úrovňou bakalárskeho štúdia, že to je niečo nižšie ako bakalárske, po väčšine sú to 2 dní, 2 po obedia alebo 2 rána v týždni. To bolo ešte pred covidom. Potom to všetko prešlo online, takže z domu. A vďaka tomu som mohol aj cestovať, že som aj študoval, aj ešte cestoval a keď som niekde zastavil, kde bol signál, tak som si pozrel prednášku a, a takto som to nejak potom išiel.
Ale oficiálne si nemohol robiť na tieto víza?
Mohol, môžeš.
Aha, že na tie študentské môžeš aj robiť?
Áno, na študentské môžeš 20 hodín týždenne.
Taký part-time, hej?
Áno.
OK. A môžeš robiť, že hocičo, alebo je to jak pri work and travel, že môžeš robiť iba nejaké také tie pomocné práce?
V podstate hocičo, hej.
Áno.
Nestretol som sa s ničím nejakým obmedzením. A dokonca už teraz, čo vlastne celá tá pandémia skončila a zase sa vrátim k tomu, že je málo ľudí, tak aj tie študentské povolili až na toľko, že môžeš robiť neobmedzené hodiny, aj študenti, aby proste tam mali tú pracovnú silu teraz. A predtým to ešte bolo, že si ani nespomínam, čo to bolo obmedzené, ale...
Pohode, však to...
Nie, je to nejako obmedzené.
No dobré, a čo si tam ty robil? Viem, že si robil sťahováka.
Ja som, po väčšine som robil sťahováka, hlavne tá pracovná ponuka, ktorú som spomínal, bola to sťahovanie. Tak som bol v Sydney sťahovák vlastne rok A potom som prešiel do inej firmy a to bolo doručovanie nábytku. Podobné, len troška ľahšie. Tak sme doručovali nábytok a to vlastne išlo celý čas aj počas covidu, počas pandémie. Takže som nemusel som nejako akože, byť doma a byť obmedzený. Hej.
Aké rozmedzi sťahovákom a doručovákom nábytku?
No sťahovák...
Ty to musí vyniesť hore a zniesť dole.
Áno, sťahovák vlastne sťahuje z jedného domu do druhého, keď sa niekto sťahuje. A doručovanie nábytku je ten, ktorý ti zavolá ráno, že dobrý, priniesli sme vám gauč, vieš, ako...
A ste to nosili hore?
Z firmy. Áno, áno.
Okay.
Je to až do domu priamo, ako až aj s akože setupom, že proste mu to tam zapneš, vyskúšaš, že tie gauče proste fungujú. Samozrejme, to boli aj tie drahšie gauče, to boli také talianske, že majú tie na nohy, opierky a všetko polohovateľné, takže...
Jasné, jasné. No inak, lebo my keď sme sa asi pred pol rokom a pred tršutie rokom sťahovali, tak viem, že sťahováka nábytku, ktorý by mi vyniesol nábytok hore, by som veľmi ocenil. Mm-hmm. A nie je to štandard, že musíš si to nejakým šialeným spôsobom priplatiť. Takže...
A to hovoríš teraz o sťahovaku, hej? Alebo doručovanie?
Normálne doručovanie, že keď si objednáš nábytok, tak oni ti ho nechajú pred dverami, pred činžakom a už si rob, čo chceš.
O, ako tam to boli tie poplatky drahé za to doručovanie, že napríklad jeden gauč bol okolo $100, iba poplatok za doručenie. Takže asi rátam s tým, že to bolo asi v tej cene už.
Koľko si ty zarábal v Austrálii?
Taký priemer okolo $30 som už potom mal tie fyzickejšie práce. V kaviarni máš od 20 do 25.
Za hodinu.
Za hodinu, áno. Dolárov, čo je tak 17 až 20 eur. Prepočte, 1,5 je kurz. Takže toto a jak sme sa bavili o tom, že som cestoval, tak tam som pracoval vlastne mimo Sydney. Platovo to vyzeralo rovnako, ale náklady boli menšie.
Okay.
Takže možno sa človek... Sydney má výhodu v tom, že tam je strašne veľa toho, tej práce a toho, akože tej ponuky. Ale platovo je to isté, ako keď človek vyjde von do nejakého menšieho mestečka. Tam je problém zase s ľuďmi, takže oni to, tých ľudí zaplatia tou sumou, aby to bolo, aby sa im to oplatilo. Korona to zmenilo a zase sa vrátim k tomu, že ľudia tam nie sú, tak tie platy išli hore aj v Sydney a už teraz ku koncu som mal $40 na hodinu sťahovaný. A to som robil šoféra, takže,
okay.
Takže aj šoférovať, aj komunikovať so zákazníkmi, aj a vlastne všetko, aj to prenášať fyzicky.
Čo bola možno nejaká taká tvoja režia mesačná, alebo čo si človek, ako si môže predstaviť, že koľko stojí ten život v Sydney?
A po väčšine, tým, že som bol single, tak som mal vlastne svoju izbu v zdieľanom dome. A v Sydney ma to vyšlo, bol som v dvoch ubytovaniach, takže jedno bolo 250 na týždeň a druhé bolo 220 na týždeň. Takže cca tak by som to nejako rátal. Aj to šlo hore, takže už aj okolo 300 nájdeš v tých oblastiach v Sydney. A záleží, kde v Sydney si,
no,
je. Či si pri pláži, alebo si vo vnútru zemi. Čiže to máš... Tu máš $1,000 na mesiac, keď to prenesiem do mesačných nákladov. Potom máš telefón, ten môže stať okolo $40-50. Aj menej, aj menej, ale ja som potreboval viac dát. Čo také nám napadá ešte? No,
tak
potraviny, tak to môžeš mať tak... Vždy som to tak hlavne rátal, že okolo $500 na mesiac. Vždy necháš tak týždeň stovku v obchode a potom ešte plus nejaké nájsť sa vonku, objednávky, donášky a tak. Takže asi toto a samozrejme keď sa ide niekde na pivo alebo tak, tak to ráta aj ďalšie peniaze navyše. Pivko ťa tam vyjde okolo $10, 10, $12.
To koľko? 7 eur?
7 eur, no.
To už aj v Bratislave.
No, asi aj. Ja som to minule tak porovnával s Prahou, že som sa tešil na to české pivo, na tú Plzeň. Tak som tam bol na víkend a že keď som to porovnal, dobre, preženiem to, že som mal 17 pív za tie večery a to ma vyšlo nejakých 54 eur, 2 eur, tam je tak priemerná cena, to je 54 eur, čo je vlastne nejakých $70, to by som mal tak nejakých 7 pív v Austrálii.
Aha, okay.
To porovnáš tak cenou. No. A teraz som to, pomýlil som sa.
34 eur.
34 eur, áno.
Áno, áno.
Takže vyšlo to úplne, že menej, tak iba aby som to takto porovnal.
Takže dá sa povedať, že možno nejakých, ja neviem, keď to tak spočítam, nejakých $2,000 tých austrálskych, že je tá, alebo 2,5, že toľko tam potrebuješ zarobiť na ten život?
No, asi áno, hej.
Okay. Čo sa ti na Sydney páčilo? V čom je napríklad zaujímavé to mesto, okrem opery, ktorú poznajú všetci, ale ak skôr myslím to z toho spôsobu, toho životného štýlu?
Že je taká fakt živá, že proste máš tam všetko, čo chceš, čo potrebuješ. Keď som porovnal aj s tými ostatnými inými mestami v tom v Austrálii, tak pri Sydney nemusíš akože nič, nie je tam nič, čo by ti chýbalo. Aha. V tých ostatných mestách máš, buď ti chýba ten nočný život, alebo ti chýbajú hory, alebo ti chýba dobrá pláž, alebo proste vždycky niečo chýbalo. Sydney má aj dobré pláže, aj tá kultúra je tam fajn, aj múzea tam sú v pohode, aj potraviny, všetko proste poblízku teba. Takže aj hory dokonca sú za mestom, keď chceš, keď môžeš byť za hodinku pri pláži, ale za hodinku aj v horách. Takže turistika, všetko paradička a možno v Sydney je nevýhoda tá doprava, no. Tak to je tam asi najväčší kameň úrazu. Mm-hmm. Ale no, v tej Sydney ti nič nechýba, asi takto by som to povedal. Je to jedno z tých najlepších miest na život, sa mi zdá, vo svete.
Že je to asi aj také odporúčanie, že keby si chceli do tej Austrálie, tak ísť aspoň na začiatku.
Aspoň začni na začiatku Sydney, pretože najjednoduchšie sa dostaneš k práci, najjednoduchšie ťa nakopne tým akože tými peniazmi, že proste to tam už máš a potom sa nemusíš tak báť o to, že či si nájdeš prácu alebo nie.
Ako si tam tú prácu hľadať? Dobre, ty si mal ponuku cez nejakého známeho, ale že taký je možno že štandardný postup alebo odporúčanie?
Internet samozrejme. Uh-huh. Ako pomáha aj to, keď si vytlačíš životopisy a prejdeš tam aj cez reštiky. Odporúčam každému teraz tam ísť za to dorobiť, lebo
je. Áno, teraz je tam dopyt, hej?
Uh-huh. Teraz môžeš robiť hocičo fakt, že aj keby si nemal skúsenosti, tak povieš, že chceš to robiť, ale nie ti tú prácu dajú tam teraz.
Wow.
Ako treba mať aj tak trocha ten...
Musíš niečo vedieť,
že nedojdeš tam s tým, že ja fakt nič neviem. Aha. Ale internet samozrejme, majú tam také stránky, niečo jak na spôsob našej profesie. Uh-huh. Takže nájdeš si tam, odkomunikuješ, zavoláš.
A nie, je tam nejaký proces tým, že ty si tam na tie víza, napríklad keď si pamätáš Work and Travel, tak si musel mať nejakého sponzora na tie víza a tam si musel hlásiť, že túto ťa zobrali, tam ťa zobrali.
Nie, tam to nemusíš.
Že je to oveľa jednoduchšie, že proste prídeš a už si to riešiš.
Vlastne ty sa tam...
Nikomu sa nehlásiš alebo niečo?
Nie, máš tam, oni ťa skôr hlásia ako na ten daňový úrad, že máme ho akože pod sebou a potom ti na konci toho daňového roku príde taký ten niečo jak ročné zúčtovanie, že toľko u nás zarobil, toľko sme za neho odviedli dane. A ty si to podávaš potom v daňovom priznaní.
Jasné.
Tak všetky tieto oficiality tam máš normálne, ako si súčasť systému daňového a australského, aj sociálneho dokonca, takže.
Uh-huh. Tie študentské víza, na ktoré si tam bol potom, tak tie ti platili až dokým si teraz neodchádzal?
Platili ti dovtedy, kým ti skončil kurz, plus mesiac navyše ti darí potom po doštudovaní. Mne sa to trocha predĺžilo, lebo ten kurz mal byť rok. V polke prvej, ako ja som tým, že prišla tá korona a pandémia, tak po 4 mesiacoch, kde som začal, tak tú školu zatvorili kvôli tomu a mal som 3 mesiace na nájdenie si novej školy, tak to sa natiahlo potom tým, že som tam bol stále na študentské víza, ale nemusel som byť študentom, lebo musíš byť študentom tým pádom, keď tam chceš byť na študentské víza. Lenže vlastne využili sme to, že máš voľno, tak som tam hľadal novú školu a sa mi podarilo dostať sa na druhú školu. Tam som dokončil tie víza a potom zase poviem s tou pandémiou, že oni zaviedli nový typ víz a to bolo COVID víza. Čiže pre tých, ktorí tam sú,
zostali
a proste nemajú, dajme tomu, že nemajú financie na návrat domov alebo sa nechcú vrátiť domov, lebo to je tam horšie, alebo proste to si mohol toto uviesť a oni ti tie víza dali. Ale COVID víza už boli obmedzené v tom, že musel si už pracovať v turistickom sektore alebo hospitality, vlastne reštiky a tak, hotely, hotičo. A to bolo, sa mi zdá, že to bolo aj hodinovo obmedzené, ale teraz si nespomínam presne, či to bolo aj hodinovo obmedzené.
Takže skôr také brigády to nazvem, že nemal si, hej, chápem. No dobre, a ty keď si sa teda vydal na cesty, aký bol plán? Ako si vôbec plánoval tú cestu? Lebo no, tak možností asi veľa.
Tak mal som hlavne jeden cieľ a to bolo... Ja som najprv na začiatku ani nechcel ísť celú dookolo, ale len do Perthu sa dostal na druhú stranu Austrálie. Vlastne po východnom pobreží hore, cez sever a po západnom smerom dole. A to bol plán, že odtiaľ z Perthu odletím domov. A Plánoval som to tak, že som mal nejaké tie body na ceste, že ok, tu sa zastavím, tam sa zastavím, tu je niečo pekné, tak máš nejaké tie oblasti, ako máš na Slovensku tie kraje, tak tam máš taktiež tie oblasti cestovateľské. A došiel som do nejakého turistického centra, ktoré tam bolo, teda to návštevnícke centrum, tak. A som to zobral som si nejaké tie letáčiky, pozrel som si to, že čo je tu v okolí a večer pred spaním som si to naplánoval, že ako najbližšie dni a tak. Čiže skôr taký ten voľný, slobodný život. Že...
Takže nemal si to, že ja som nemal ani... na 3 mesiace a toto bude...
Ja som napríklad nemal ani prvú noc zabukovanú.
Okay.
Až keď som odišiel. A to som si uvedomil, že je vlastne predĺžený víkend, lebo je sviatok a prvé ubytko som mal problém nájsť. Že hneď vlastne v ten deň.
Povedz mi o tvojom aute. To bol podľa mňa veľmi zaujímavý projekt.
No a hej, ako už keď som zistil, že idem cestovať, tak že ako pôjdem cestovať a najprv som chcel cestovať na skútri, čo bolo ešte väčší akože zážitok, ale to mi potom rozhovorili asi všetci.
Kvôli čomu?
Že aj počasie, aj veľa, aj že proste keď sa ti niečo na tom skútri stane, tak si 300 km od niečoho, vieš, a dojde búrka alebo niečo, tak sa neskrieš. A keď máš stan, tak si ho, akože bolo by to veľmi náročnejšie. A mne to ten môj servisák, ten technik povedal, že keď chceš cestovať po Austrálii, už samotné to cestovanie je veľký zážitok, že na čo to chceš ešte viac.
Nie, jasné.
Okay, že. Tak som hneď došiel na internet, pozrel som si prvú ponuku aut, otvoril som asi dve a to, čo som mal to auto, moje neskôršie, tak mu volal som tomu technikovi, servisákovi, že ideš za mnou pozrieť to auto, že chcem ho kúpiť. On, čo, tak to si sa rýchlo rozhodol, tak poďme to pozrieť. Mi to odobril a ja som vlastne začal s takoutou prestavbou toho auta, aby som vnútri mohol spať. Aj si variť, aj vlastne tam je celý svoj život. Tak no som to tak vlastne vo svojej garáži, v garáži toho domu, kde som býval, tak som to prerábal aj so svojimi spolubývajúcimi, požičali mi nárade, všetko mi tam nejak popožičiovali. A tak vlastne sme to nejak spolu dorobili, že som tam mal, ako som spomínal, tú kuchynku vnútri, že som mohol hoci kde zaparkovať a vlastne si uvariť v tom aute, keď som nejaké tie, poviem to, polotovary nakúpil alebo nejaké konzervy, tak, takto som nejako žil. A hej, no, bol to môj domov na 9 mesiacov.
Čo to bolo za auto?
Bola to Toyota RAV4,
okay.
a tak kratšia, 1996 ročník, a skôr taká kratšia iba dvojdverová, teda trojdverová s kufrom.
Ty si nízky na 6.
Ja som nízky, tak som tam vošiel. Ako, hoci kto vyšší odo mňa by tam už nemohol spať.
Okay.
To som mal tak, že šoférová sedačka sa potiahla úplne dopredu. Tam som mal takú plošinku, ktorú som si ešte rozťahol až po kreslo a mal som tam taký skladací matrac.
Čo obnášala to prispôsobenie tomu, aby si tam mohol spať? Že neviem, pozeral si nejaké YouTube tutoriály?
Áno, áno. Ako videl som tých ľudí okolo mňa, že ako majú tie auto spravené, to bola asi taká prvá vec. Je to taký životný štýl.
Že
aj keď človek nejde cestovať, že okolo celej Austrálie, ale ide napríklad na víkendy, tak aj má doma, dajme tomu poviem, Land Cruiser a prerobí si ten zadok tak, že to vnútro si prerobí tak, že v tom vie spať, alebo si dajú stany na strechu. Čiže
takže je to celkom bežné.
Ja som to akože nevymyslel, že som bol prvý, ktorý to takto prerobil, že to je normálna vec. A potom aj ten YouTube tutoriál a vieš, pozrieš si to, pobúchaš tie dosky nejako, že toto by mi mohlo sedieť, toto nie. Vieš, ja som vyhadzoval, aj som prerábal, takže...
Koľko to trvalo sa takto pripraviť?
Nepočítal som to až tak časovo, ale možno mesiac dokopy, že aj s tým, že som pozeral tie videá, a musel som aj pracovať, takže
no, jasné.
Akože vždycky tak po večeroch, po obede som to vždycky prerábal. A nebolo to až tak veľa tej manuálnej práce okolo toho, takže skôr veľa vecí sa aj dokupovalo, že nejaká tá plachta, nie plachta, ale taká tá markíza vzadu, že si to rozťahne, že máš taký
prístrešok.
Aj taký prístrešok. Takže tie veci sa nakupovali a aj na strechu som potreboval nakúpiť nejaké veci, ako nosič a aj tie bandasky na benzíne, nech si vieš nosiť benzíne so sebou, lebo stalo sa mi, že...
Si ostal bez?
Raz to bolo už tak natesno, že som radšej dotankoval z tej bandasky, než by som to dal možno 10 minút ešte.
Okay.
Už tak nižšie ako, ako vtedy som mal tú kontrolku, už som nebol.
Aké to bolo? Zbaliť si proste celý život, dať si ho na strechu a ísť niekam, kde si to v podstate nepoznal. Akože však niečo si asi trochu pocestoval aj pomedzi to, ako si pracoval, ale v podstate si išiel a nevedel si, že čo ťa čaká.
No, doteraz ani neviem, že aký to bol pocit. A bolo to super, lebo sa tak človek zrazu zistí, že je slobodný a môže sa ráno zobudiť na pláži a neriešiť, že musí ísť na 9 do práce. Tak jediné, čo som musel, bola tá škola vtedy, že a byť tam proste v nejaký deň na mieste, kde je signál, nech sa dostanem na tú prednášku. Ale ináč fakt taký super pocit, že zase to poviem, že tá voľnosť v tom celom. A samozrejme prvý týždeň bol taký, že sa zabýváš vlastne, že čo máš ako otvoriť, ako to auto zaparkovať vždycky, ako sa skryť niekedy, aby ťa tí ľudia, lebo po tom východnom pobreží nemôžeš moc spať len tak niekde na parkovisku. Aha. Čiže musíš si nájsť nejaké miesto, kde akože prespíš v tom aute, alebo si ho zaplatíš, alebo ako v normálnom kempe, alebo si ho nezaplatíš a budeš sa skrývať niekde na väčšom parkovisku, vlastne zalezený v aute. Tak to bolo také, že som sa s tým akože zžíval, že ako to spraviť, vieš, ako si ten deň naplánovať a kedy vstávať, kedy zapadá slnko, že tam zapadalo slnko, keď som ja odchádzal na ten trip o 5. po obede. Čiže tebe vlastne o 5. skončí celý program, zastavíš sa niekde, kde chceš akože prenocovať. Robil som si tie sociálne médiá, akože fotky, videá som si triedil a o nejakej 8. som už sadal do auta, že idem spať. Aha. Ale vstával som s východom slnka, čo bolo nejakej pol 6. 6.
OK. Tak si aj dobre vyspal.
No, hey, lebo už vlastne nemáš tam čo robiť a je noc, moc toho nepozrieš. Snažil som sa necestovať v noci, nešoferovať, pretože to každý ťa tam bude vystrihať pred tým, aby si nešoferoval v noci, kvôli zveri.
Aha.
Máme klokany, potom tam ešte bombaty, alebo hocičo proste. Neodporúča sa a držal som sa toho.
Je tam tá infraštruktúra vybudovaná na to, aby tam človek mohol takto akože kočovne žiť?
Myslím, že hej. Ten systém verejných toaliet a sprch okolo pobrežia, pretože je to surferská krajina, tak surferi asi vďaka tomu tam sú všade tie sprchy. Takže môžeš využiť tieto sprchy spoločné, alebo teda verejné. A potom grily, verejné grily, tak tie sú veľmi časté skoro všade. Takže toto si tam takto nejak si ty vieš pripraviť to jedlo a spraviť všetku tú hygienu a tak.
Čo sa týka nejakých kempov alebo toto, tak...
Áno, a kempy sú asi všade, to je niečo jak... Na každú hodinku máš nejaký kemp a buď sú free kempy, sú častokrát súčasťou národných parkov, alebo máš platené normálne, kedy je oficiálne, že...
Je jasné.
Akože niekým vlastne nevieš, že ti dajú miesto. A tie sú drahšie samozrejme stále.
Lebo my sme teraz boli na Havaji vo februári a... Tam tiež akože dosť populárne, že kempovať, ale podľa mňa tá infraštruktúra je tam strašne slabá, že tam je jeden na celý ostrov, je tam možno jeden taký ten oficiálny kemp, štandardný. A inak máš iba také, že tuto si môžeš zaparkovať, máš tam jednu tojtojku, vieš, a nemáš tam ani vodu, ani sprchu, ani nič. Že na to, ako je to populárne, ako tam ľudia na to chodia, keď si pozrieš Airbnb, tak tam máš samé akože obytné auta, ale nie je to tam ako keby uspôsobené tomu, takže preto sa na to pýtam, že či to je.
No tam to je veľmi dobré a asi s tým rátajú aj, že to je taký ten turistické takéto turistické lákadlo, že jak som spomínal tých Angličanov, Francúzov, Nemcov, priniesú tam tie peniaze a míňajú ich tam, takže toto na to musí byť pripravený, ináč by to bolo proste škade tade po prírode.
No jasné.
A taktiež je, možno tomu pomáha aj to, že už aj dôchodcovia v Austrálii už kempujú, že oni si kúpia ten veľký karaván, alebo to vlastne za autom, čo ťahajú, ten obytný príves, tak toto vlastne ťahajú so sebou a cestujú takto roky, čo oni proste robia kolečka dookola Austrálie. A medzi tým chodí penzia na účet, vieš, dôchodok. Alebo ak im treba, tak vypomáhajú v nejakých tých kempoch, že mali sme taký dôchodcovský park, ktorý pomáhal vlastne s tým, že vítal tých turistov v tom v kempe a ukazoval im, ktoré miesta sú ich, vieš, akože sa starali o ten areál. Nebola to žiadna ťažká práca, len proste musel tam niekto byť to robiť, aby to robil.
Jasné.
Alebo vypomáhajú v kuchyni, vieš, keď sú takéto nejakí dôchodcovia, že čiperní.
Koľko ti trvalo tá prvá etapa ako keby tej cesty, že kým si sa niekde trošku na chvíľku zastabilizoval?
Okolo 2 mesiacov to bolo, že po 2 mesiacoch som sa tak prvýkrát akože zamyslel nad tým, že tu asi ostanem, pretože aj tie peniaze trebalo dohnať. Aj som bol akurát na severe Austrálie a na juhu bola zima v tom momente. Tak som ostával hore na severe, že počkám tu počas toho obdobia, lebo ten sever Austrálie je tam máš len 2-ročné obdobia, to je obdobie sucha a dažďov. Tak som tam ostal v tom období sucha a som si povedal, že počkám to tu a potom sa vrátim zase na juh, keď už tam začne vychádzať to slniečko zase. Takže no po 2 mesiacoch to tak, ja som vyšiel v apríli a začiatkom júna som vlastne už pracoval na severe.
Uh-huh. Každý deň si sa premiesňoval niekam, alebo si bol aj tak, že si niekde ostal 2-3 dní?
Takmer každý deň, ale boli aj také miesta, že 2-3 dní som ostal, hej. Tak v percentách možno 95% mojich dní bolo, že som bol na jednom mieste. A možno tých 5% celého tripu bolo, že som tam ostal 2-3 dní, že tam už bolo niečo viac dookola, alebo bol nejaký dobrý kemp, alebo som u niekoho býval. Tak takto a no a potom nerátam, alebo nespomínam tu teda tie dve miesta, kde som ostal aj pracovať. To bol Perth a Daily Waters, to bolo v strede, kvázi v strede Austrálie.
Uh-huh. Tam si robil čo?
V Perte je sťahováka zase.
Aha.
A v tom Daily Waters som robil v kuchyni kitchen hand a umývanie riadu.
Uh-huh. Ok, tak to sme obidva dishwashery.
takže to je také, že je to brigáda, prídeš tam, zavoláš, potrebujete niekoho a v podstate, ako som spomínal, takmer hneď ti to dajú.
Že takto si to riešil. Kde si tam býval počas toho, ako si tam, akože bol tie dva mesiace? Teda neviem, že koľko si tam ostal, že pracovať tú pauzu?
Aj pracoval som 10 týždňov.
10 týždňov,
dva a pol mesiacov. A oni mi tam dali ubytovanie, to bolo všetko. Aha. Ubytovanie bolo platené, strava bola platená trikrát denne, akože nám to dávali, pretože ako som spomenul, tam nebol žiadny obchod 300 km od teba. Bol tam taký menší, ale to proste z toho nevyžiješ, alebo neuváriš si z toho nič. Takže toto všetko, o to všetko bolo postarané a v Perte som bol potom 3 mesiace dokonca až.
Mhm. Takže ty si z tej cesty v podstate 5 mesiacov pracoval, hej?
Tak nejako, no.
OK. Čo by si teraz na tej ceste spravil inak, keby si mal ísť znova?
Asi by som mal väčšie auto.
OK.
Bolo to troška také obmedzujúce. A asi by som išiel s niekým už, že nech už to trocha aj zdieľaš tie zážitky. Že... Ako prečistil som si hlavu strašne tým solo cestovaním.
Nemáš na výber, hej.
Áno, a ešte na začiatku nebol nikde signál, nemal som nič stiahnuté, žiadne tie... podcasty alebo nejakú hudbu, tak ja som to potom až neskôr začal sťahovať. A, takže som išiel aj 500 km proste s otvoreným oknom potichu a nič. Nestretne žiadne auto a iba ideš rovno. No. Samozrejme rovinky ako odtiaľ to až do Košic. Proste rovinky.
Mm-hmm. Bolo to ťažké na psychiku?
Človek si zvykne.
Nebolo
to asi nie. A záleží aj či potrebuješ byť stále s ľuďmi alebo či si extrovert. Ja som skôr taký polo, aj, že dokážem byť sám so sebou, ale potrebujem niekedy aj tú social.
No jasné, že vyžiť sa.
Mm-hmm.
Čo boli naopak tie najlepšie zážitky?
Príroda určite. Mm-hmm. Zase to, že ja mám rád tú prírodu, tak Austrália je známa tým, že má kadečo prírodné a máš to tam rozmanité strašne, že jeden deň môžeš byť pri oceáne, mať najkrajšiu pláž na svete a potom na druhý deň môže byť, dajme tomu, nejakom kameňolome alebo v mieste, kde máš strašne veľa tých šutrov. Nechcem to až takto, že nazvať šutre, lebo sú to aj posvetné miesta tých domorodcov, takže ja vždycky vravím, že to miesto na severozápade krajiny sa volá, že Exmouth. A to je taký výbežok austrálsky a tam je okolo toho je druhá koralová bariéra austrálska, lebo každý pozná tu na severovýchode veľkú koralovú bariéru, tak tam je bariéra, ktorá sa volá Ningaloo a to bolo brutálne, lebo to je viac dostupná ľuďom, nemusíš tam ísť loďou proste hodinku, ale máš ju, doplávaš tam, vieš, že si dáš šnorchel na pláži a doplávaš k útesom a máš to tam fakt brutálne korytnačky, tam sa aj liahnu korytnačky dokonca. Máš tam žaločie veľryby, veľrybých žralokov. Máš tam aj normálne veľryby, ako tie humbacks, po slovensky tie... humbacks. A máš tam dokonca aj emu, ako tých vtákov. Takže je to tam veľmi tak rozmanité na tak malom kúsku prírody. Takže to bolo asi tak z prírody najkrajšie. No samozrejme ten morský život, ak si, ja neviem, ako obľubuješ surfovanie, tak to môžeš takmer všade. A ako obľubuješ morský život, tak to sa môžeš potápať zase takmer všade.
Tieto morské veci, že to sú také tvoje highlighty, hej?
Asi hej.
OK. Čo sú možno nejaké, naopak, že tie vnútrozemské miesta, ktoré, alebo vnútrozemské, myslím, že nie späté s morom, že ktoré by ako keby človek mal vidieť, keď do tej Austrálie jede, nemusí tam ísť. Samozrejme, 3-4 roka cestovať, ale...
To Uluru asi, ten veľký kameň, ktorý je posvetný vlastne pre domorodcov. Ten má také to spirituálne v sebe, že fakt tam človek na to môže pozerať aj celý deň a rozmýšľať nad tým, že ak sa to tu dostalo. To je niečo ako do pyramídy, vieš, v Egypte, že, ako to tu vzniklo, ako to tu prišlo. A zažiť si to vnútrozemie, možno tam, možno nevypichnem žiadny ten bod, ale zažiť si ten život tých, že to už nie je to mesto, to Sydney, ale zrazu taká tá veľká pustatina, že samotný zážitok je len to cestovanie tam, vieš, že fakt vidíš značku, na ktorej je napísané, že najbližšia benzínka 250 km. Alebo že ti ide cez cestu nejaké tie ich zvery, guany sa volali, sú také tie malé, väčšie jaštery.
Aha, ok.
Tak toto ti prejde cez cestu, alebo asi fakt ostanem pri tom, že ten celý, že ten zážitok, ktorý sa tam fakt oplatí vidieť, je zažiť tú cestu tam.
Uh-huh.
A tá hora, vnútrozemie, to ma tak napadá teraz. Ale máš tam aj, ak si fakt pripravíš to auto, že fakt brutálne, tak vieš byť 5 dní bez ľudí a cestovať každý deň, neby tomu 40-50 km. Celý deň. Iba cestuješ celý deň 50 km, lebo je tak zničená sa cesta, že cez púšte, cez nič, cez územie nikoho v podstate, vieš.
Uh-huh. Keby si mal povedať, že koľko človek by si mal vyhradiť, ak by chcel ísť na nejaké aspoň čiastočné spoznanie Austrálie? Alebo také, že aspoň aby videl nejakú časť Austrálie akože plnohodnotne?
Taká zaužívaná prax je cestovať to východné pobrežie. To je zo Sydney, alebo teda už z Melbourne, čo je vlastne úplne na juhu. Tak po pobreží cez Sydney až hore do Brisbane. To sú tie, tam je najviac obyvateľov, tam je najviac tých vecí. To more je tam krásne, pláže tam až fakt brutálne a toto môžeš dať tak za mesiac, mesiac a pol.
Aha, okay.
Ale keď si tak, že tam chceš iba prileteť, spraviť to a naspäť, tak 3 týždne by si mal mať určite.
Okay. Okay, chápem.
A to budeš fakt, že skákať, že z jedného miesta na druhé, možno aj každý deň proste niečo. Lebo iba tá vzdialenosť medzi Melbourne a Brisbaneom môže byť, ak sa nemýlim, 5000 km.
Aha.
4-5 tisíc kilometrov.
To
sa nezdá, no.
Stretával si tam veľa takých ľudí, ktorí sú tam akože s podobným príbehom ako ty?
Áno, veľmi veľa. Až vravím, že to je veľmi, veľmi známe tým, tá Austrália je známa týmto spôsobom cestovania, že to tam precestuje takto dookola a my sa volajú, že backpackeri, alebo teda nomádi, takýto travel nomádi. Takže áno, každý deň určite stretneš niekoho, aj v tých kempoch, tie free kempy, sú tým známe, že tam dojdeš a zbadaš tam presne týchto ľudí, ktorí chcú ušetriť na ubytovanie, že nebudeš si každý deň bukovať kemp, lebo ten kemp by ťa vyšiel, ten celý trip by ťa vyšiel draho, kebyže si to platíš každý deň. A máš na to aj normálne aplikáciu, že ti ukazuje, kde je napríklad, kde je grill, kde sú toalety, kde sú tie free campy, na ktorom mieste vieš zastaviť a tak. A potom tam máš aj feedback a tí ľudia, ktorí tam už boli, tak ti dajú, že OK, toto je super.
Ako svoja otávka?
Wiki Camps.
OK.
A potom máš ešte druhú apku, sa volá, že Campermate, sa mi zdá.
Ale sú iba pre Austráliu?
Asi áno, okay. Asi hej. Tam je jednorazový poplatok, pri tej Wiki Camps dáš nejakých $7, máš to na doživote.
Uh-huh.
A fakt ti to zachrání. Poviem to tak, že zachrání ti to prdel.
No jasné.
Každý deň, no.
Teraz si tu, my sme sa bavili, že možno tu zostaneš, možno nie.
Mm-hmm.
Čo sú teraz nejaké tvoje akože cestovateľské ambície?
No, také z krátkodobého hľadiska v júni chcem ísť pozrieť na Azorské ostrovy.
Okay.
To si trocha akože precestovať, niečo ako taký ten európsky Havaj.
Ja odkedy som bol na Havaji, chcem ísť na Azory, do ktorých som absolútne nechcel. No. Teraz úplne by to zvedelo pohľad.
To je tak cenovo aj dostupnejšie než ten Havaj, si myslím. No a z toho dlhodobého hľadiska určite neposedím doma na zadku, takže si niečo vyberiem ešte možno počas tohto roka, možno na budúci rok. Ak máš také tie, dá sa ísť proste do Kanady na pracovné víza, dá sa ísť na Nový Zéland, sa dá ísť na pracovné víza. Asi by som to nejak podobne riešil, že získať nejaké víza, kde môžeš aj pracovať a vlastne vďaka tomu to spoznať tú krajinu, aby si nemusel míňať do svojich peňazí.
Je nejaký kút sveta, ktorý ťa akože obzvlášť láka, že si tam ešte nebol, neviem, Južná Amerika, Afrika?
No tak napríklad tá Patagónia, to je zase k tej prírode, ako som spomínal, tá malá, že tam by som sa raz chcel dostať, možno Kanadu precestovať. Chcel som ísť aj Transsibírskú magistrálu, ale to je asi teraz
sa to nehodí.
Asi sa to nehodí. Takže skôr takéto, no, také tie iné zážitky, než len pozrieť nejaké to mesto.
Uh-huh.
Ako nevrajím, že New York ma neláka. New York mám teraz taktiež na nejakom zozname, že
aj, tam, keď
aj keď som tam už bol veľakrát, aj som tam kvázi žil a pracoval,
Yorku.
Vďaka tomu. Častočne áno, pretože tá naša firma sídliaca v Washingtone mala aj jednu časť firmy v New Yorku a tam sme chodili vlastne na služobky na týždeň, čiže vždycky pondelok, piatok New York a sobota, nedeľa Washington.
Aha, to keď si bol na Work and Travel, hej?
Áno.
Tak super. Mm-hmm.
Takže, ale láka ma proste, že chcem si tam vyskúšať aspoň taký, zase nejaký týždeň, vieš, aký je New York, že toho buď miluješ, alebo nenávidíš, alebo to taká jednorazovka iba pre teba, New York.
No jasné, my ideme teraz, takže sa veľmi teším vlastne po 7 rokoch, takže
super.
Som veľmi nadšený. Poďme sa ešte pobaviť o takej zaujímavej téme, a to sú sociálne siete. Ja sa väčšiny hostí na to pýtam, aký je ich vzťah k sociálnym sieťam, tak aký je ten tvoj?
Ja myslím, že veľmi dobrý, až taká závislosť trošku.
Áno, si závislý.
Strávim na tom dosť času denne. No.
Čo je ten tvoj cieľ alebo tá filozofia, ako ty využívaš sociálne siete?
Aby som bol konkrétny, tak Instagram asi, na 99% je to Instagram. A skôr takéto zdieľanie tých zážitkov, najprv to malo byť, že s rodinou a akože s mojimi kamošmi, sa to troška rozšírilo tam už. A zdieľať a ukazovať, ako to je tak reálne, lebo po väčšine máš tie krásne miesta, akože pekné fotky na pláži a neviem čo ešte, ale tak to ukážeš aj ten reálny život, že fakt tam musíš nejako kvázi fungovať, ráno si niečo navariť, ako prespávať, ako sa to dá, ako sa to dá predstavovať tak za nie veľa peňazí. By som to asi tak povedal. Ale zase nedávam tam také tie hackerské typy, že ako ušetriť tu 2 eurá, že neísť ľadnou kole, choďte pešo, lebo je to 7 kilometrová túra, užiješ si prírodu, ale tak ak ti to má urýchli ten čas a nejak chceš tých vecí viac stihnúť, tak choď radšej to ľadnou kole.
No jasné.
Že skôr taký je ten môj prístup k tomu Instagramu. Nehrotím to, nejak to tam akože ne... ja tam niekedy aj nie som týždeň, že to proste týždeň nepridám, lebo nepríde mi akože nejak špeciálne to, že som doma a robím si, ja neviem, obede, omeletu, tak dobre, to som možno prehnal, to tam dávam. Ale skôr je to taký ten, že cestovateľskejší profil, než môj osobný profil. Aj keď to niekomu dávam, keď som cestoval po Austrálii, tak sa ma pýtali, že či mám Instagram, tak hovorím, že áno, ale nie je to až tak môj, ako nie je to Lukáš Her, nie je to Lukáš, ale je to proste východňar vo Švece, vieš, to je skôr taký ten viac, veľa vecí spojených skôr s tým cestovaním, než s môjim osobným životom.
Premýšľal si niekedy aj nad tým, že by si do toho dal viac toho osobného? Lebo to je ľudí, ťažké, to, ľudí to láka.
Je ťažké už tú hranicu, že čo je ešte osobný, čo je už ten cestovateľský. A nerozmýšľal som nad tým nejak konkrétne, že čo tam možno, neviem, či to napadá, že tam možno dať moju tvár, alebo rozpráva do tej kamery, alebo osobnejšie.
Aj to, ale aj keď si hovoril teraz, že keď si doma a príde ti to, že nezaujímavé pre tých ľudí, tak možno ako keby túto bariéru prekročiť a dokumentovať to, aj keď necestuješ, tak to myslím. Hej,
možno by to bolo zaujímavé, môžem to skúsiť raz.
Samozrejme, iba ak by ti to bolo komfortné. Čo ťa na tom Instagrame, ak sa teda budeme baviť o ňom, že čo ťa na ňom najviac baví a najviac zase frustruje, nebaví, obťažuje?
No, nebaví ma pridávanie tých fotiek do feedu, proste. Neviem, možno mi to príde, že moc veľa s tým je práce, pridávanie tých hashtagov a všetky tieto veci a naplánovať to, aby si to dal v určitý čas. Takže celá tá logistika okolo toho pridávania fotiek, ale veľmi, strašne ma veľmi bavia tie storíčka. Proste pri tom viem straviť aj deň, aj dva. Akože za jeden deň tam veľa hodín strávim, takže tieto storíčka ma bavia a asi tým to bolo ten môj profil najznámejší, alebo naj, preto ho všetci ľudia chceli pozerať, lebo to bolo také rýchle, bolo to tam okolo mora, vieš, príroda a asi toto ľudí bavilo vtedy, v tom momente, keď som cestoval okolo Austrálie. A baví ma na tom to, že je to tak ľahko dostupné pre každého takmer, že si to otvoríš, pozrieš, a kde je východňar, kde je teraz, vieš, pozrieš si to. Je to také živé, je to proste tá komunita ľudí, ktorí tam sme, tak nevyskytuje sa tam toľko hejtu, vieš, že ako keď to porovnám napríklad s Facebookom teraz, že hoci aký príspevok tam je, tak všetky komentáre pod tým sú negatívne. Ako toto môžeš, ako si to mohol, ako toto môžeš mať, koľko musíš zarobiť, no, aby si to takto cestovala. To určite máš bohatých rodičov a vieš, takéto. To sa na Instagrame nevyskytuje. Možno aj v tom, že pri tých storičkách nemáš moc tú sekciu komentov a moc ľudí ti to nenapíše osobne. Že...
Je jasné, že nevyradajú ti priamo. Chápem. A ty si robil aj niekedy, keď bolo keď bolo to obdobie požiarov v Austrálii, tak ty si to akože veľmi, veľmi zaujímavo a veľmi intenzívne dokumentoval. Aké si mal na to ohlasy? Lebo mňa osobne to akože vtedy veľmi zaujalo, že bolo to fakt naozaj že užitočné informácie z prvej ruky.
Hej, to až, už, až mňa to potom prestalo samého baviť, že som tam fakt pridával každý deň, že kde je teraz nejaký požiar. Ale no, žili sme s tým, tak som to tam pridával, no, lebo to bolo súčasť môjho života a myslím, že jak sa to možno tu prezentovalo, to bolo ináč, než keď to niekto videl naživo. Že také reálne problémy, že sa ráno zobudíš, otvoríš si okno, nejak vyvetráš a máš dym v dome, uh-huh. alebo máš popol, hej, som mal popol na, na notebooku, že si musel zotieť. Čiže ti to aj dovnútra proste vošlo, špinavé parapety, že tak.
Wow.
Takže týkalo sa nás, toto bol ten najväčší problém toho celého, že keby bolo v Sydney viac stromov, tak možno by to zasiahlo aj mesto nejako, vieš.
Mm-hmm.
Vlastne Blue Mountains, to sú tie hory, ktoré som spomínal pred chvíľkou, tak tie boli taktiež akože zasiahnuté požiarmi, mm-hmm. čo bolo hodinka od Sydney, vieš.
Koľko to trvalo, než to vtedy ako keby dostali pod kontrolu?
Ak sa nemýlim, tie požiare začali pred Vianocami, to bolo, viem, že vtedy nám to mali sme nejaký taký ten kratší výlet a už nám to aj zasiahlo do toho výletu troška organizačne, že sme sa museli ponáhľať domov. Trvalo to do, ak sa nemýlim, februára.
3 mesiace skoro.
To bolo tak nejako, že skončili tie požiare, bolo tam možno týždeň voľna a prišiel, prišla pandémia. Áno.
Výborné.
Takže ten už, kto posúval to cestovanie, že dám to, keď skončia požiare, tak už potom prišlo toto. No. Mm-hmm. Tá bola asi 3-4 týždňová pauza medzi požiarmi a pandémiou. Mm-hmm. Takže vtedy som bol aj na Slovensku, takže som to aj ja stihol sa vrátiť naspäť predtým, než to zavreli všetko.
Jasné. Ešte otázka k tým sociálnym sieťam, že odporúč nejaké účty, ktoré ty rád sleduješ.
Asi cestovateľské, samozrejme, to je u mňa najväčšia priorita. Čo ma strašne baví je Travelistan. To je proste, že užitočné info a to kvantum krajín, ktoré oni navštívili, je akože brutálne. A hlavne také, také miesta, kde sa človek nepozrie. Aj či už tým, že to je taká krajina, alebo tým, že to je také prírodné miesto, že sa tam proste človek ťažko dostane. Teraz takto si ma zaskočil tohoto otázku, že čo ja sledujem, môžem si pozrieť Instagram.
Kone si pozrieť.
No a okrem Travelistanu ma baví aj taký ako napríklad Chovy Travel. Uh-huh. A ten je vlastne na Azoroch. Aj vďaka nemu sa mi zapáčili tie Azory, že som sa tam chcel dostať.
A on už je tam dlho, nie?
On už je tam dlho, áno, ak sa nemýlim. On tam aj žije vlastne. A tak hoci aké účty, ktoré má vlastne majú nejakú tú pridanú hodnotu, aj ako spomeniem aj tvoje samozrejme, že ten má nejakú tú hodnotu, že aj ty si to tam, aj vlastne tak som sa k tebe dostal, že ty si vtedy zdieľal tie informácie z Ameriky, že ako tie tvoje články, tým som vlastne začal teba vnímať ako cestovateľa vtedy ešte, že si tam dával také tie presné tie typy, že ako sa tam dostať, čo stojí, kde stojí, ako vlastne si to, tie víza získať a takéto veci. Čiže všetko, čo má takúto pridanú hodnotu, že nie len tie, ako som spomínal, tie krásne fotky z pláže, ale že aj nejaké informácie, tak asi takéto určite najviac ja môžem sledovať a chcem.
A možno nejaký iný content, ktorý rád sleduješ na YouTube, na Netflixe, možno knihy, čokoľvek?
Netflix asi skôr v tom zmysle, že niečo, kde chcem vypnúť, že prosím si nejaký seriál aj bez príbehu a nejaký Friends alebo Big Bang Theory, takéto veci, že skôr nejdem pri tom tráviť celý deň.
Jasne.
A už keď je nejaký dobrý seriál, tak ho dám za deň, dva, nech to neletahujem dlho.
To poznám.
A čo sa týka YouTube, tak tam mám taktiež tie cestovateľské, ale aj také skôr, že seba rozvoj alebo takéto svoje, že ako žiť normálne neprokrastinovať a takéto veci, tak si pozrieš 50 minútové video o tom, ako neprokrastinovať.
Prokrastinuješ pri ďalej.
Alebo také, že napríklad teraz som bol strašne do grillovania, akože tak, že ma to začalo baviť, tak som sa to začal pozerať.
To sa tá Austrália nepoznačila.
Už som si aj kúpil doma grill, takže možno na mojom účte bude viac tých grillovaných vecí.
No vidíš.
Takže to som si teraz pozeral, že ako vieš, ako to funguje a takéto veci, že ako sa s tým dá pohrať tá kombinácia jedál. A vždycky, keď mám niečo, že niečo chcem robiť, tak pre mňa je YouTube taká, že taká informačná
banka.
Hej, tam nájdem proste všetko, že čo, ako, vieš.
Dobre, nakoniec mi povedz dve veci. Prvá je, že najkrajšie miesta, ktoré si kedy akože v rámci tvojich cestovateľských zážitkov videl?
Najkrajšie asi bude Tonga, ale teda taký najzaujímavejší zážitok na Tonge, čo je vlastne krajina v oceáne, vlastne pri Austrálii. A tam sme boli plávať s veľrybami. A to ma strašne, to ma tak najviac zasiahlo ako emočne by som to povedal, alebo že to bol fakt najkrajší zážitok môj. A aj tá príroda, to, že to bolo tak nie až tak turistické, tak si tam človek s tými domácimi vedel tak viac užiť tú krajinu. To bolo fakt super.
A ešte dve.
A tri. A, no samozrejme Austrália, ten, čo som spomenul, ten kúsok, ten Exmouth, to bolo fakt brutálne krásne. Tam odporúčam každému, že ak tam človek ide iba na tie 3 týždne, ako som spomínal, tak musí prejsť ten východ krajiny, to je také, že musíš to vidieť. Ale ak máš čas, tak určite tá západná Austrália, tá je viac tak akože otvorená, veľa prírody, veľa proste, taká tá pravá Austrália je tá západná Austrália. A tretie by som dal asi Island momentálne, že to je zase taká prírodná vec. Island bol krásny.
Prírodný človek. Povedz mi, alebo teda skôr poslucháčom, tak ja už sledujem nejaký ten rok, takže to poznám, ale že čo u teba nájdu na profile, alebo že čo ak hľadajú, tak by mali sledovať práve teba.
Tak ak chcete cestovať aspoň takto Instagramovo, tak myslím, že všetky tie moje príbehy sa snažím robiť aj tak celkovo s nejakým príbehom, že tie storky z toho dňa napríklad nepridávam tak, ako sa dejú, ale na konci dňa z toho spravím nejaký príbeh toho dňa, že proste niečo sa udialo a takto to išlo, má to nejakú tú dejovú linku. Snažím sa to nejak tak fotiť aj s dronom, aj s GoPro kamerou, že je to aj troška možno z tej prvej ruky, tak je to viac adrenalinové. Aj ten pohľad z hora sa už potom v tej Austrálii začal akože vyskytovať. A to je fajn, keď sa človek môže pozrieť na niečo, čo je okolo neho, ale ešte aj z hora. Fakt je tá pridaná hodnota toho pohľadu z hora je super. A myslím, že tá autentickosť, neviem, či ty môžeš potvrdiť, že sa tam nesnažím na niečo hrať, že teraz som, ja neviem, milionára, cestujem tu a musíte toto zažiť a tamto musíte zažiť. Ja ani tým ľuďom netlačím nikomu, že čo majú zažiť, čo majú pozrieť. Proste ukazujem to, čo ja zažívam a myslím si, že som tomu dal kvázi dobrý research, že som proste tam tie veci si našiel a že toto, keby som to precestoval ešte raz, tak to precestujem takisto. Že to nie je nejaké náhodné hľadanie niečoho.
Musím povedať nakoniec, že je to presne tak, že ja mám ten pocit, že a to sa mi na tom páči, že to robíš fakt, že poctivo, úprimne, že to nie je to nejaký kalkul, ako proste človek možno na tom Instagrame prirodzene robí a hlavne, že to má na teda tú hodnotu, že to nie je fakt iba o tých fotkách, ako si hovoril, že proste je to aj, má to tú informáciu, ktorú k tomu potrebuješ. Takže za mňa akože veľmi dobrá práca, aj preto som rád, že si tu a že sme sa mohli porozprávať.
Ja som taktiež rád
za pozvanie. Veľmi pekne ti za to ďakujem, bolo to super.
Ďakujem aj.
Čaute.
Ďakujem.